สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Lords of Finance The Bankers Who Broke the World ของเลียวัตอาฮาเมดเป็นงานสารคดีประวัติศาสตร์เศรษฐกิจที่อธิบายเส้นทางจากสงครามโลกครั้งที่1ไปสู่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่หนังสือไม่ได้เล่าเหตุการณ์เหล่านี้เป็นเพียงลำดับตัวเลขตลาดหุ้นหรือกฎหมายการเงินแต่ใช้ชีวิตและการตัดสินใจของนายธนาคารกลาง4คนเป็นแกนได้แก่เบนจามินสตรองจูเนียร์มอนตากูนอร์มันเอมิมาโรและชาลมาชักอาฮาเมดเสนอว่าวิกฤตใหญ่ไม่ได้เกิดจากโชคชะตาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการผสมกันของหนี้สงครามเงินชดเชยความกลัวเงินเฟ้อความเปราะบางของระบบธนาคารและความยึดติดกับมาตรฐานทองคำจุดมุ่งหมายของหนังสือคือทำให้ผู้อ่านเห็นว่านโยบายการเงินที่ดูเป็นเรื่องเทคนิคสามารถกำหนดชีวิตของผู้คนจำนวนมหาศาลได้ด้วยโครงสร้างแบบชีวประวัติผสมประวัติศาสตร์โลกหนังสือจึงอ่านได้ทั้งในฐานะประวัติศาสตร์การเงินและบทเรียนเรื่องข้อจำกัดของผู้มีอำนาจทางเศรษฐกิจผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกนายธนาคารกลาง4คนกับอำนาจที่เกินกว่าภาพลักษณ์ทางเทคนิคแกนสำคัญของหนังสือคือการทำให้นายธนาคารกลางซึ่งมักถูกมองว่าเป็นข้าราชการเทคนิคที่อยู่เบื้องหลังกลายเป็นตัวละครหลักของประวัติศาสตร์โลกเบนจามินสตรองจูเนียร์แห่ง Federal Reserve Bank of New Yorkมอนตากูนอร์มันแห่ง Bank of England เอมิล มาโรแห่ง Banque de France และชาลมาชักแห่ง Reichsbank ไม่ได้มีอำนาจแบบผู้นำการเมืองที่ออกคำสั่งต่อประชาชนโดยตรงแต่อำนาจของพวกเขาอยู่ที่การกำหนดอัตราดอกเบี้ยการจัดการทองคำสำรองการรักษาค่าเงินและการประคองความเชื่อมั่นของตลาดการเงินระหว่างประเทศครบแสดงให้เห็นว่าการตัดสินใจเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากสูตรเศรษฐศาสตร์ล้วนๆแต่ผูกกับบุคลิกสถาบันความภักดีต่อชาติและความเข้าใจที่จำกัดต่อระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่จุดเด่นคือหนังสือไม่ทำให้คนเหล่านี้เป็นผู้ร้ายแบบง่ายๆพวกเขามีความสามารถมีความกังวลจริงและต้องรับมือกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนมากความผิดพลาดของพวกเขาก็มีผลขยายใหญ่เพราะระบบการเงินโลกในเวลานั้นเชื่อมโยงกันอย่างแน่นหนาหนังสือจึงชี้ว่าอำนาจทางเศรษฐกิจอาจอันตรายที่สุดเมื่อผู้ใช้อำนาจเชื่อว่าตนเพียงกำลังรักษากฎเกณฑ์เดิมประเด็น2มาตรฐานทองคำจากสัญลักษณ์ความมั่นคงสู่กลไกที่บีบเศรษฐกิจหนึ่งในประเด็นหลักของ Lords of Finance คือบทบาทของมาตรฐานทองคำซึ่งในสายตาผู้นำการเงินยุคนั้นเป็นหลักประกันของวินัยความน่าเชื่อถือและความมั่นคงของค่าเงินหลังสงครามโลกครั้งที่1หลายประเทศต้องการกลับไปสู่ระเบียบการเงินก่อนสงครามเพราะเชื่อว่าการผูกค่าเงินกับทองคำจะทำให้การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศฟื้นตัวอาฮาเมดอธิบายว่าโลกหลังสงครามไม่เหมือนโลกก่อนสงครามอีกแล้วคุกสิสาธารณะสูงขึ้นโครงสร้างอุตสาหกรรมเปลี่ยนไปการเมืองประชาธิปไตยกดดันให้รัฐบาลต้องสนใจการจ้างงานมากขึ้นและการไหลของทุนระหว่างประเทศเปราะบางกว่าเดิมเมื่อประเทศต่างๆพยายามรักษาค่าเงินตามทองคำธนาคารกลางมักต้องขึ้นดอกเบี้ยลดเครดิตและยอมให้เศรษฐกิจหดตัวเพื่อป้องกันทองคำไหลออกปัญหาจึงไม่ใช่ทองคำในฐานะโลหะแต่เป็นความเชื่อว่าระบบเก่าต้องถูกปกป้องแม้ต้นทุนต่อสังคมสูงขึ้นเรื่อยๆหนังสือทำให้เห็นว่ากรอบนโยบายที่เคยสร้างความเชื่อมั่นอาจกลายเป็นเครื่องมือเร่งวิกฤตได้หากผู้กำหนดนโยบายไม่ยอมปรับให้เข้ากับความจริงประเด็น3สงครามหนี้เงินชดเชยและความไม่สมดุลที่สะสมก่อนปี1929อาฮาเมดไม่ได้เริ่มเรื่องที่ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทในปี1929แต่ถอยกลับไปยังสงครามโลกครั้งที่1เพราะเขามองว่าวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่มีรากลึกในระเบียบการเงินหลังสงครามสงครามทำให้รัฐบาลยุโรปกู้เงินจำนวนมากใช้จ่ายเกินรายได้และพึ่งพาสหรัฐอเมริกาในฐานะแหล่งเงินทุนสำคัญหลังสงครามเยอรมนีถูกกดดันให้จ่ายเงินชดเชยขณะที่อังกฤษและฝรั่งเศสก็มีหนี้สงครามที่ต้องชำระแก่สหรัฐอเมริกาวงจรนี้ทำให้เงินไหลเวียนระหว่างประเทศอย่างไม่สมดุลและทำให้เสถียรภาพการเงินขึ้นอยู่กับข้อตกลงทางการเมืองที่เปราะบางหนังสืออธิบายภาวะเงินเฟ้อรุนแรงในเยอรมนีความพยายามฟื้นฟูค่าเงินและความตึงเครียดระหว่างความยุติธรรมทางการเมืองกับความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจตัวผลสำคัญคือถ้าภาระหนี้ถูกตั้งไว้เกินกำลังของประเทศผู้จ่ายระบบทั้งหมดต้องอาศัยการต่อรองการกู้ใหม่หรือการเลื่อนปัญหาออกไปความเชื่อมั่นเริ่มหายปัญหาที่ถูกซ่อนไว้ก็ปะทุพร้อมกันหนังสือจึงทำให้ปี1929ดูไม่ใช่จุดเริ่มต้นแต่เป็นผลลัพธ์ของความไม่สมดุลที่สะสมมานานประเด็น4โอเคในฐานะเสียงคัดค้านและข้อจำกัดของภูมิปัญญากระแสหลัก แม้หนังสือจะเน้นนายธนาคารกลาง4คนจอห์นเมย์นาร์ดเคนส์ก็มีบทบาทสำคัญในฐานะเสียงที่ท้าทายความเชื่อทางเศรษฐกิจของยุคนั้นเขาวิพากษ์เงินชดเชยเยอรมนีหลังสงครามตั้งคำถามต่อการกลับไปใช้มาตรฐานทองคำในเงื่อนไขที่ไม่เหมาะสมและมองว่าการรักษากฎการเงินแบบแข็งตัวอาจสร้างความเสียหายต่อการจ้างงานและเสถียรภาพสังคมฮุกแฮมใช้เคนส์ไม่ใช่เพื่อบอกว่าเขามองเห็นทุกอย่างอย่างสมบูรณ์แต่เพื่อแสดงว่ามีทางเลือกทางความคิดอยู่แล้วเพียงแต่ยังไม่กลายเป็นฉันทามติของผู้มีอำนาจประเด็นนี้สำคัญมากเพราะหนังสือไม่ได้อธิบายวิกฤตว่าเกิดจากการขาดข้อมูลเท่านั้นผู้กำหนดนโยบายมีข้อมูลบางส่วนเห็นสัญญาณบางอย่างและรับรู้ความเจ็บปวดทางสังคมแต่ยังติดอยู่กับกรอบคิดที่ให้ความสำคัญกับค่าเงินทองคำและความน่าเชื่อถือของตลาดเหนือการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจภายในประเทศบทบาทของเคนจึงช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าความล้มเหลวทางนโยบายมักเกิดจากการที่สถาบันใหญ่ปรับความคิดช้ากว่าสถานการณ์จริงๆวิกฤตจึงเป็นทั้งปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาทางจินตนาการเชิงนโยบายประเด็นสุดท้ายจากความผิดพลาดทางการเงินสู่ผลกระทบทางสังคมและการเมืองระดับโลกหนังสือเน้นว่าการตัดสินใจของธนาคารกลางไม่ได้จบลงในห้องประชุมงบดุลหรือรายงานตลาดเงินเมื่อเครดิตหดตัวธนาคารล้มราคาสินค้าตกและการว่างงานเพิ่มขึ้นผลกระทบจะเคลื่อนจากระบบการเงินไปสู่ชีวิตประจำวันของประชาชนชเมทเชื่อไม่เห็นว่าภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ไม่ได้เป็นเพียงความล้มเหลวของตลาดแต่เป็นเหตุการณ์ที่เปลี่ยนบรรยากาศทางการเมืองของศตวรรษที่20ความสิ้นหวังทางเศรษฐกิจทำให้รัฐบาลประชาธิปไตยอ่อนแอเพิ่มแรงกดดันต่อสถาบันเดิมและเปิดพื้นที่ให้การเมืองแบบสุดโต่งในบางประเทศหนังสือระมัดระวังไม่ลดทอนสงครามโลกครั้งที่2ให้เหลือสาเหตุเดียวแต่ชี้ว่าเศรษฐกิจตกต่ำได้สร้างเงื่อนไขที่ทำให้ความขัดแย้งรุนแรงขึ้นสุผลเชิงกลไกคือเมื่อนโยบายการเงินปกป้องระเบียบเดิมมากกว่าความสามารถของสังคมในการฟื้นตัวความชอบธรรมของระบบทั้งระบบจะถูกกัดกร่อนจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากประวัติศาสตร์การเงินที่เน้นเทคนิคอย่างเดียวมันทำให้เห็นว่าความผิดพลาดในการจัดการค่าเงินและสภาพคล่องสามารถแปลเป็นความทุกข์ทางสังคมความไม่ไว้วางใจและแรงสั่นสะเทือนทางภูมิรัฐศาสตร์ได้โดยสรุป Lords of Finance เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเงินระหว่างประเทศธนาคารกลางและที่มาของภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ผู้อ่านทั่วไปที่ไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์ก็เข้าถึงได้เพราะอาแฮเมดใช้วิธีเล่าผ่านบุคคลความขัดแย้งของสถาบันและสถานการณ์ทางการเมืองมากกว่าการสร้างแบบจำลองเศรษฐศาสตร์ที่ซับซ้อนประโยชน์สำคัญคือช่วยให้เข้าใจว่าวิกฤตการเงินไม่ได้เกิดจากตัวเลขที่เคลื่อนไหวเองแต่เกิดจากการตัดสินใจภายใต้ความเชื่อข้อจำกัดและแรงกดดันเฉพาะยุคหนังสือยังให้บทเรียนที่ยังใช้ได้กับโลกปัจจุบันเช่นความเสี่ยงของการยึดติดกับกรอบนโยบายเดิมความเปราะบางของระบบการเงินที่เชื่อมโยงกันและผลทางสังคมเมื่อผู้กำหนดนโยบายประเมินต้นทุนมนุษย์ต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับหนังสือเศรษฐกิจประวัติศาสตร์เล่มอื่นๆจุดเด่นของเล่มนี้คือการรวมชีวประวัติประวัติศาสตร์การเงินและการเมืองระหว่างประเทศไว้ในเรื่องเดียวอย่างเป็นระบบมันไม่ได้เป็นคู่มือทฤษฎีมหาภาคและไม่ได้อธิบายทุกมิติของภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างครบถ้วนความแข็งแรงอยู่ที่การทำให้ผู้อ่านเห็นมนุษย์หลังนโยบายและเห็นว่านโยบายที่ดูเป็นเทคนิคอาจเปลี่ยนทิศทางของประวัติศาสตร์ได้หากคุณต้องการสนับสนุนเรียกว่าอาฮาเมดคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่